ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. პრაღაში მიკროფონთან არის გობალი კლიკაძე. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებ. პოლონეთში გაიმართა მეორე მსოფლიო ომის დაწყების 70-მეათე წლისთავის ადმიმიწყვნილი ღონისძიება. 1939 წლის 1 სექტემბერს ნაცისტური გერმანია თავს დაესხა პოლონეთს ერთი კვირის თავზე მოლოტოვ-რიბენტროპის აქტის ხელმოწერიდან. პოლონეთში მყოფმა რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმირ პუტინმა დღეს განაცხადა, რომ რუსეთმა დაგმო მეორე მსოფლიო ომის დაწყება და მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტი.
Госдума Российской Федерации в парламент страны осудил пакт Молотова-Риббентропа.
რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო დუმამ, ქვეყნის პარლამენტმა დაგმო მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტი. ჩვენ უფლება გვაქვს დაველოდოთ, რომ სხვა ქვეყნებში, რომლებიც ნაცისტურ გერმანიასთან გარიგებაზე წავიდნენ, იგივე გაკეთება და არა მხოლოდ პოლიტიკური ლიდერების განცხადების დონეზე, არამედ პოლიტიკური გადაწყვეტილებების დონეზეო, განაცხადა პუტინმა. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა პოლონეთში თავის გამოსვლაში პატივი მიაგო იმ 60 მილიონი ადამიანის ხსოვნას, რომლებიც მეორე მსოფლიო ომის დროს დაიღუპნენ. მახაჩყალაში სამშაბათს მილიციის პოსტთან აფეთქება მოხდა. დაიღუპა ერთი ადამიანი, დაჭილთა შორის არიან მილიციონერები და გამვლელების. დაღესტნის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ტერორისტმა ასაფეთქებელი ნივთიერება მოქმედებაში მას შემდეგ მოიყვანა, რაც საეჭვო მანქანა შესამოწმებლად გააჩერეს. ავტომობილი, რომელშიც მილიციის თქმით 40 კილოგრამი ტროტილის ეკვივალენტი ასაფეთქებელი ნივთიერება ეწყო, ქალაქისკენ მიემართებოდა. შეერთებული შტატები მიესალმა სომხეთისა და თურქეთის განცხადებას, რომელშიც გამოთქმულია მზადყოფლა დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენის თაობაზე. წინადღით სომხეთისა და თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა განაცხადა, რომ ამ საკითხში იწყებენ კონსულტაციებს, რომელიც შვეიცარიის შუამავლობით გაიმართება და თვენახევრის განმავლობაში გასტანს. მთავარი პრობლემა ორ ქვეყანას შორის რჩება: ოსმანურ იმპერიაში სომეხთა მასობრივი მკვლელობა პირველი მსოფლიო ომის წლებში, რომლის დროსაც სხვადასხვა მონაცემებით 1.5 მილიონი ადამიანი დაიღუპა. ორშაბათს ავღანეთში მომხდარი აფეთქებების შედეგად 2 ამერიკელი და 2 ბრიტანელი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა. 8 წლის განმავლობაში, რაც ავღანეთში ანტიტერორისტული ოპერაცია მიმდინარეობს, შეერთებული შტატებისათვის აგვისტო ყველაზე სისხლისმღვრელი აღმოჩნდა. აგვისტოს თვეში ამერიკის შეერთებული შტატების არმიამ ავღანეთში 47 ჯარისკაცი დაკარგა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაცხადოთ გამოშვებას საქართველოსთან მიღებული რამდენიმე ინფორმაციით. საქართველოს შეიარაღებული ძალების ქსანისის ეროვნულ მოსამზადებელ ცენტრში დაიწყო უსაფრთხოების მხარდამჭერ ოპერაციაში ავღანეთში გასაგზავნი ქართული კონტინგენტის მომზადების პროცესი. 31-მეტე ქვეითი ბატალიონი გაივლის 6 თვიან ინტენსიურ მომზადებას, რის შემდეგაც მონაწილეობას მიიღებს ნატოს ეგიდით წარმოებულ სამშვიდობო ოპერაციაში ავღანეთში, რომელსაც შეერთებული შტატების საზღვაო ქვეითი ჯარების საექსპედიციო ბრიგადა უხელმძღვანელებს. მიამბოხეების წინააღმდეგ ოპერაციების წარმოებისათვის ქართველი ჯარისკაცები 6 თვიან ტაქტიკურ მომზადებას შეერთებული შტატების საზღვაო ქვეითების სასწავლო და საკონსულტაციო ჯგუფის ხელმძღვანელობით გაივლიან. პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა პატა დავითაიამ თავდაცვის მინისტრის ბაჩუ ახალაიას უშიშროების გაფართოებული საბჭოს გვერდისავლით დანიშნა დღეს გააპროტესტა ბიუროს ხდომაზე. პატა დავითაიას აზრით, როდესაც საუბარია უშიშროების საბჭოს გაფართოებულ ხდომებზე, უმჯობესი იქნებოდა მსგავს საკადრო საკითხებზე კონსულტაციები ოპოზიციასთანაც იმართებოდეს, მიუხედავად იმისა, რომ თავდაცვის მინისტრის დანიშნა პრეზიდენტის პრეროგატივაო, აღნიშნა პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა. ლუსტრაციის შესახებ კანონპროექტი საკანონმდებლო ინიციატივად საშემოდგომო სესიის პირველივე ბიუროს ხდომაზე დარეგისტრირდა. ყოფილი სსრ სპეციალური სამსახურების საიდუმლო თანამშრომლების, კომუნისტური პარტიისა და ლენინური კომკავშირის მაღალი თანამდებობის პირების რეგისტრაციის, ნებაყოფლობითი აღიარებისა და რეგისტრაციის წარმოების შესახებ პროექტის ავტორი და ინიციატორი ოპოზიციონერი დეპუტატი გია თორთლაძეა. დეპუტატის შეფასებით, პროექტი მიზნად ისახავს ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების უზრუნველყოფას, სახელმწიფოსა და მოსახლეობის ინტერესების დაცვას, აგრეთვე იმ პირთა უსაფრთხოების დაცვას, რომლებიც თანამშრომლებდნენ ყოფილ სსრ სპეციალურ სამსახურებთან. და ბოლო ინფორმაცია: საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია აუცილებს ცნობას, რომ საქართველოს სასამართლომ 31 აგვისტოს გადაწყვეტილებით აფხაზეთის პორტში უკანონო შესვლის გამო სასაზღვრო პოლიციის მიერ დაკავებული პანამის ტროსის ქვეშ მცურავი ტანკერის ბუკეტის კაპიტანს 24-წლიანი პატიმრობა შეუფარდა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება თბილისის დროით 24 საათი და 5 წუთია. მე კობალი კლიკაძე ვარ გადაცემის წამყვანი და ახლა მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. ხელისუფლების საპირველ სექტემბროს სიურპრიზი ენერგეტიკის სამინისტრომ გაზი ბოლოს და ბოლოს გააიაფა. ოპონენტები კი ამნაბიჩის შეთქმულებას ხედავენ.
ვატირებენ სოკარისათვის თბილისის გაზის მიყიდვას, გადაცემას და ამის გამო წინასწარ პიარს უკეთებენ, რომ თურმე სოკარმა გამოიჩინა დიდი გულმოწყალება ჩვენს მიმართ.
შევესწებით გავარკვიოთ მართლა ჩაიშალა თუ არა სროლის გამო სწავლების დაწყება გალის რაიონის ზოგიერთ ქართულ სკოლაში. აფხაზეთის დევნილი ხელისუფლების წარმომადგენელთა ინფორმაციას გალის მაცხოვრებლები არ ადასტურებენ.
მე ახლა ოტობაიაში ვარ და სროლები არ გამიგია. რუსები მანქანებით კი მოძრაობენ, მაგრამ ჩვენ არაფერს გვერჩიან. აფხაზები სოფლის ცენტრში დგანან და საღამოობით, როდესაც თავისუფალი დრო აქვთ, ფეხბურთსაც ვთამაშობთ მათთან.
გადაცემაში შემოგთავაზებთ ქართული პრესის მიმოხილვას. ბეჭდურმა მედიამ გააშუქა ის, რაც პრეზიდენტ სააკაშვილის სამეგრელოში სტუმრობისას ტელემედიას გამორჩა თუ გამოტოვა.
განმუხურში ჩასულ სააკაშვილს ერთმა მოქალაქემ შუბლში ფეხსაცმელი ესროლა. ფაშავას თქმით, ეს ყველა კამერა მაღბეჭდა. ციდადა. რა თქმა უნდა, ამბიც დაედევნენ. ცოტა ნასვამი იყო, როგორც ჩანს, მაგრამ გაქცევა მაინც მოახერხა. მთელი სამთავრობო დაცვა და პოლიცია გაეკიდა.
რამდენიმე რეპორტაჟით გამოვეხმაურებით ასევე მეორე მსოფლიო ომის დაწყების 70-ე წლისთავს, რომელსაც დასავლეთის და რუსეთის ისტორიოგრაფია სხვადასხვანაირად აფასებს. აი ესე გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი, პრაგიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში თითქოს ძვირფასო რადიომსმენელებო, საქართველოს სასამართლომ თურქული გემის კაპიტანს 24 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. ეს არის უპრეცედენტო ფაქტი, როდესაც თურქი წარმოშობის კაპიტანი მეზღვაური ისჯება ასეთი დიდი სასჯელით. ჩვენ რამდენიმე ექსპერტს დაუკავშირდით გადაცემის წინ, რათა გაგვერკვია მათი აზრი. მამუკა არეშიძეს ექსპერტს კავკასიის საკითხებში დაუსვით შეკითხვა, თუ რატომ იქნა გამოყენებული ასეთი მაღალი ზომის სასჯელი თურქი კაპიტნის მიმართ. მოუსმინოთ მამუკა არეშიძეს მოსაზრებას.
შეიძლება საზოგადოებისთვის მოულოდნელია თვითონ წლების რაოდენობა. სხვის ტერიტორიულ წყლებში ცურვა და ესე ვთქვა საერთაშორისო საზღვაო კოდექსის დარღვევა თავისთავად დაჟადიან სოფლის ნებისმიერ ქვეყანაში. მაგრამ აქ იწვევს გაოცებას ნიჟირის წლების რაოდენობა, ხო? საქმე ის არის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ბევრჯერ მოხდა გემების კონფისკაცია, ჯარიმის გადახდა, ზოგიერთ შემთხვევაში სასამართლო განაჩენის გამოტანაც, ესე იგი პატიმრობის სხვადასხვა განსაზღვრით, მავანი მაინც არის შეწყობა ამ ქმედებას. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ სხვების დასანახავად და სხვების გასაფრთხილებლად არის ეს კაცის საშიში.
უცხო რადიო თავისუფლებას ექსპერტმა მამუკა არეშიძემ შეგახსენებთ, რომ თურქეთის მოქალაქე მეჰმედ ჯოშკუნ ოსთურქი საქართველოს სასამართლომ დაადანაშაულა კონტრაბანდურ საქმიანობასა და ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ საქართველოს კანონის დარღვევაში. განსაჩილთა სკამზე არის და განაჩენს ელოდება ეკიპაჟის დანარჩენი 16 წევრი. ჩვენ ასევე დაუკავშირდით პარიზში ანატოლიის კვლევის ფრანგულ ინსტიტუტის კავკასიის განყოფილების გამგეს თორნიკე გორდაძეს და მცირე ინტერვიუ ავიღეთ მისგან. პირველ რიგში კი ის ვკითხეთ, თუ რატომ გახშირდა თურქული გემების მხრიდან საქართველოს ტერიტორიული წყლების დარღვევის ფაქტები.
მე აქ არ მგონია რაღაც წინასწარ გამიზნული აქცია იყოს აქ რაღაცა ჩადებული. აქ არის კერძო პირების ინტერესი ხშირად, რომლებიც ჩვეულებრივ კონტრაბანდას ახორციელებენ და ასეთი გზით ვაჭრობენ ისინი და საზღვაო მიმოსვლას ახორციელებენ აფხაზეთთან.
თორნიკე, ანუ თქვენ იმას ამბობთ, რომ თურქეთი ძლიერი არმიის მქონე თურქეთი ნატოს წევრი ქვეყანა, თუ მოინდომეს ვერ აღკვეთს ესეთ მეკობრეობას?
ისიც საკმაოდ რთულია ამ მეკობრეობის საბოლოოდ აღკვეთს, ვითომ როგორც მე ვიცი, ამ გემების დიდი ნაწილი, რომელიც ტრაპიზონის რიზეს და სამსუნის პორტებიდან გადიან, მათ საბოლოო დანიშნულების ადგილად უწერიათ ან სოჩი, ან ნოვოროსიისკი, ან რუსეთის შავი ზღვისპირა ქალაქები. ამიტომ თურქეთის კანონმდებლობას ის მათ არასდროს, თითქმის არასდროს, მე როგორც ვიცი, არ უწერიათ იქ, რომ ისინი მიდიან აფხაზეთში. ესე იგი ისინი მიდიან ოფიციალურად მიდიან რუსეთში და ბოლო მომენტში ისინი სოჩის მაგივრად ამ ტვირთს ცლიან ხოლმე, ან ნუ ძირითადად სოხუმში.
გასაგებია, ქართულ თემიდის ამ კაცს ვერდიქტს ექნება თუ არა რაიმე გამოძახილი თურქეთის პოლიტიკურ ან რა ვიცი საინფორმაციო წრეებში?
ნუ ექნება, რა თქმა უნდა, ეგ თურქეთი დიდი ქვეყანაა, ეგ ასასი ინტერესთა ჯგუფი არსებობს, სხვადასხვა პოლიტიკური ძალები, სხვადასხვა სოციალური თუ კორპორატიული ძალები, რა თქმა უნდა, ვიღაცას ეს არ მოეწონება ჩრდილოურ კავკასიურ დიასპორას. რაღაცა რეზონანსი ამას ყובה, მაგრამ არ ამგონია რომ ამას გამოძახილი მოყვეს თურქეთ-საქართველოს ურთიერთობაში. ან თუ კი მოყვება, მაშინ საქართველოს ძალიან საპასუხო არგუმენტები ძალიან ბევრი ექნება.
გვითხრა თორნიკე გორდაძე, ანატოლიის კვლევის ფრანგული ინსტიტუტის კავკასიის განყოფილების გამგემ. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისებ სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი, ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიცა გვაქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მე შეგახსენებთ, რომ ამ კვირაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს წერს ავსტრალიაში მოღვაწე ქართველი კინორეჟისორი გიორგი ბარბაკაძე. თქვენ კი რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემას უსმენთ. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. ჩვენ ახლა გადავინაცვლებთ საქართველოს ოკუპირებულ ერთ-ერთ რეგიონში, გალში. იქ, გალის რაიონის სოფლებში, რომლებსაც რუსი ოკუპანტები აკონტროლებენ, დემლობაში მყოფი აფხაზეთის მთავრობის წარმომადგენელთა ცნობით, სასწავლო წლის დაწყება ნაწილობრივ ჩაიშალა. მოსახლეობა, რომელიც საფრთხეს ყოველწუთიერად მოელის, დაშინებულია და ბავშვების სკოლაში გაგზავნას ერიდება. თუმცა არ დასტურდება ინფორმაცია სროლის შესახებ, რომელიც თითქოს 1 სექტემბერს მოხდა. გერონტი ყალიჩავას მოუსმინოთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ზუგდიდში.
დღეს გამთენიისას თავდასხმა მოხდა სოფელ ოტობაიაზე. ოკუპანტებმა სახლების მიმართულებით ცეცხლი გახსნეს. რამდენიმე წუთში კი სოფელში ჯავშან ტრანსპორტიორით შეიჭრნენ. ოკუპანტებისა და სეპარატისტების ლიდერების მითითებით საოკუპაციო ჯარი მოსახლეობის დაშინებას ცდილობს, რათა მათ ქართულად სწავლაზე უარი თქვან. ამ ცნობას ქართული ტელეკომპანიები ავრცელებენ. ვითარების გასარკვევად კი რადიო თავისუფლება სამეგრელო ზემოსვანეთში აფხაზეთის დევნილი მთავრობის წარმომადგენელს დაუკავშირდა. თორნიკე კილანავამ ჩვენთან უბრალოდ არ დაადასტურა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ თითქოს და ოტობაიაში მოსახლეობაზე თავდასხმა განხორციელდა. თუმცა კილანავამ აღნიშნა, რომ რუსეთის საოკუპაციო ძალები გალის რაიონის მოსახლეობისთვის საფრთხეს წარმოადგენენ და მომავალში ასეთი ქმედებები მათგან მოულოდნელი არ იქნება.
მოსახლეობა არის იმის ისი, რომ ჩვენ მოძრავი რუსეთის 4 ჯგუფი, რომელიც საცავსული ფინანსების საზღვარი მოსახლეობის არამეერ საფრთხეს დაიცავს პირიქით. ისინი მათთვის საშიშობას წარმოადგენენ. აგრეთვე რამოდენიმე დღის წინ ხელისუფლები სხვა კიდევ სატრანსპორტო საშუალების გაჩერება მათი თავისუფალი გადაადგილების შესუდა ყველაფერი ეს მოსახლეობას აღენებს მუდმივ შიშის ქვეშ.
დღეს დილით განხორციელებული სროლები რამ გამოიწვია? ანუ რა იყო?
არა, დღეს დილით კი გამე აღნიშნავს, უფრო დილით იყო სროლები თავისი მოსახლეობის გაჩერების.
ოკუპირებულ ოტობაიაში სროლების შესახებ გავრცელებული ინფორმაცია არ დაადასტურა ასევე ადგილობრივმა ახალგაზრდამ, რომელსაც რადიო თავისუფლება ტელეფონით დაუკავშირდა. მისივე თქმით, ის ჩვენ მეგრულად გვესაუბრა, რუსი სამხედროები სოფელში იშვიათად გადაადგილდებიან და მოსახლეობასთან კავშირსაც ერიდებიან, ხოლო აფხაზები, რომლებიც თავიანთ საგუშაგოზე დგანან, ადგილობრივებს არაფერს ერჩიან და დასძინა, რომ დღეს სასწავლო პროცესი ოტობაიის სკოლაში ჩვეულ რეჟიმში მიმდინარეობს.
მიახლა ოტობაიაში ვარ და სროლები არ გამიგია. რუსები მანქანებით კი მოძრაობენ, მაგრამ ჩვენ არაფერს გვერჩიან. აფხაზები სოფლის ცენტრში დგანან და საღამოობით, როდესაც თავისუფალი დრო აქვთ, ფეხბურთსაც ვთამაშობთ მათთან. გადაადგილება ჩვენთვის პრობლემა არ არის. პრობლემა არც თხილის ზუგდიდში გადატანაა. ოღონდ ფული უნდა გადავიხადოთ. რაც შეეხება სკოლას, ჩვენთან სწავლა დღეს დაიწყო, ისე როგორც ყველა სოფელში. ჩემი მეზობელი ბავშვები და მასწავლებლები ახლა სკოლაში არიან.
აფხაზეთის დევნილი მთავრობის წარმომადგენელმა თორნიკე კილანავამ კი რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ ოკუპირებული გალის რაიონის სოფლებში სასწავლო პროცესი ზოგან ჩაიშალა, ზოგან კი მოსწავლეების სიმცირე შეინიშნებოდა.
ეს იყო გერონტი ყალიჩავა, რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტი. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. განვაგრძობთ გადაცემას. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაშიც გითხარით, პოლონეთში დაიწყო მეორე მსოფლიო ომის დაწყების 70-ე წლისთავის აღსანიშნავი ღონისძიებები. მაგრამ ამ თარიღს თან უთანხმოებას ახლავს ომში საბჭოთა კავშირის როლის თაობაზე. რუსეთი დასავლეთ ისტორიის გადაწერის მთელობაში სდევს ბრალს. სალომე ასათიანი ისაუბრებს დღევანდელ ღონისძიებებზე.
პოლონეთის ჩრდილოეთით ქალაქ გდანსკთან ახლოს მეორე მსოფლიო ომის დაწყების 70-ე წლისთავის აღსანიშნავად ღონისძიებები გაიმართა. 1939 წლის 1 სექტემბერს გერმანიის საბრძოლო გემმა სწორედ ამ ადგილას გაისროლა პირველად. მან პოლონეთის სამხედრო საგუშაგოზე მიიტანა იერიში. გდანსკში ჩავიდნენ მეორე მსოფლიო ომის დროს ერთმანეთის მოკავშირე და დაპირისპირებული ქვეყნების, მათ შორის გერმანიისა და რუსეთის ლიდერები. საბჭოთა პერიოდის დროს აგებულ მონუმენტთან დგომმა პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა დონალდ ტასკმა იმ საფრთხეებზე ისაუბრა, რასაც ომის გამოცდილების დავიწყება მოიტანს.
ჩვენ შევხვდით, რათა გავიხსენოთ, ვინ დაიწყო ომი, ვინ შეუწყო მას ხელი, ვინ იყო ამ ომში ჯალათი და ვინ იყო ამ ომის და აგრესიის მსხვერპლი.
გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა ბოდიში მოიხადა გერმანიის ქმედებების გამო და განაცხადა, რომ სიტყვები არ ეყოფა იმ ტანჯვის აღწერას, რომელიც ომისა და ჰოლოკოსტის მსხვერპლმა ხალხმა გამოსცადა. სუსტად 70 წლის წინ პირველი იერიშის მიტანისას გერმანია ვარაუდობდა, რომ 182 პოლონელი ჯარისკაცი, რომელიც საგუშაგოს იცავდა, რამდენიმე საათში დანებდებოდა. მრამ ჯარისკაცები 3000-ზე მეტ გერმანულ სამხედროს 7 დღის განმავლობაში უწევდნენ წინააღმდეგობას და ის ბრძოლა პოლონეთის წინააღმდეგობის სიმბოლო გახდა. პარალელურად გერმანიის ძალები პოლონეთში შეიჭრნენ აღმოსავლეთიდან, დასავლეთიდან და სამხრეთიდან, რამაც 2 დღის შემდეგ ბრიტანეთსა და საფრანგეთს გერმანიისთვის ომის გამოცხადებისგან უბიძგა. ომი 5 წელიწადზე მეტხანს გაგრძელდა და ევროპის მასშტაბით 50 მილიონზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. ომის დაწყების 70-ე წლისთავის აღნიშვნის პარალელურად მწავდება უთანხმოება ომში საბჭოთა კავშირის როლის თაობაზე. ბევრი დასავლელი ისტორიკოსის აზრით, გერმანიას პოლონეთში შეჭრისთვის მწვანე შუქი აუნთო საბჭოთა კავშირსა და გერმანიას შორის დადებულმა საიდუმლო შეთანხმებამ. სწორედ მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტის საფუძველზე 2 კვირის შემდეგ წითელმა არმიამ პოლონეთის აღმოსავლეთის ანექსირება მოახდინა. სამშაბათს საიუბილეო ცერემონიაზე სიტყვით გამოსვლისას პოლონეთის პრეზიდენტმა ლეხ კაჩინსკი მამას ზურგში დანის ჩარტყმა უწოდა.
ბოლშევიკა-რუსეთი.
ეს დარტყმა ბოლშევიკური რუსეთიდან მივიღეთ მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტის საფუძველზე.
ეს შეხედულება, რომელსაც პოლონეთში და ევროპის სხვა ქვეყნებში ბევრი იზიარებს, მოსკოვში მწვავე პროტესტს იწვევს. პოლონეთში ვიზიტამდე მისცემულ ინტერვიუში რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმირ პუტინმა მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტს დღევანდელი პერსპექტივიდან ამორალური უწოდა. მაგრამ სამშაბათს პოლონელ კოლეგასთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე გამოსვლისას პუტინმა განაცხადა, რომ მოსკოვს მაშინ სხვა არჩევანი არ ჰქონდა.
Мы в России видим, что предпринимаются постоянные и настойчивые попытки.
Русачи вамчнет, რომ მუდმივად და ჯიუტად კეთდება მცდელობა შეიქმნას ისეთი შტაბისტილება, თითქოს მეორე მსოფლიო ომი მხოლოდ და მხოლოდ მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტით გახდა შესაძლებელი. მინდა ჩვენი პატუცემული კოლეგების ყურადღება მივაპყრო იმ ფაქტს, რომ მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტი ევროპული სახელმწიფო საბჭოთა კავშირის მიერ გაფორმებული უკანასკნელი დოკუმენტი იყო ჰიტლერის გერმანიასთან. მანამდე 1934 წელს იყო თავდაუსხმელობის შეთანხმება პოლონეთსა და გერმანიას შორის. მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტის პრაქტიკულად იდენტური ორმხრივი შეთანხმებები ევროპის წამყვან სახელმწიფოებთან. მანამდე 1938 წელს გაფორმდა ეგრეთ წოდებული მიუნხენის შეთანხმება.
სამშაბათს გამართული ცერემონია პუტინმა საბჭოთა კავშირის მიღწევებსა და მის მიერ გაღებულ მსხვერპლზე სასაუბროდ გამოიყენა. მან კიდევ ერთხელ გააკრიტიკა მოლოტოვ-რიბენტროპის შეთანხმების დადების ფაქტი და განაცხადა, რომ ეს რუსეთის პარლამენტმაც დაგმო. ამასთან პუტინმა ისიც აღნიშნა, რომ ახალი ევროპის მშენებლობაში რუსეთს დიდი წვლილი მიუძღვის. მისი თქმით, სწორედ მოსკოვმა დაანგრია ბერლინის კედელი. პოლონეთის გარდა მეორე მსოფლიო ომის შესახებ სამშაბათ საკუთრივ მოსკოვში ისაუბრეს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა მწვავედ გააპროტესტა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია, რომელიც ნაციზმს და სტალინიზმს ერთმანეთთან აიგივებს. ლავროვმა ამას სიცრუე და ისტორიის გადაწერის მცდელობა უწოდა და განაცხადა, რომ ნაცისტური რეჟიმის და სტალინის დიქტატურის გაიგივება ცივი ომის პერიოდშიც კი არავის უცდია. კვირას დისკუსიაში რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევიც ჩაერთო. მან განაცხადა, რომ მაშინ ევროპა რუსეთმა გადაარჩინა. ნაციზმის წინააღმდეგ ომში საბჭოთა კავშირმა ყველაზე დიდი დანაკარგი ნახა. ნაცისტურ გერმანიაზე გამარჯვებას რუსეთში ბევრი მათი ქვეყნის ერთ-ერთ მთავარ მიღწევად მიიჩნევს. მაგრამ ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში ბევრი თვლის, რომ მოსკოვმა გერმანიის ოკუპაცია საბჭოთა ტოტალიტარიზმით ჩაანაცვლა. პოლონელების განსაკუთრებული წენა კატინის მკვლელობებს უკავშირდება. 1940 წელს პოლონეთში შეჭრიდან ძალიან მალე საბჭოთა უშიშროებამ 21,000-ზე მეტი პოლონელი ოფიცერი და ინტელექტუალი მოკლა რუსეთის ქალაქ სმოლენსკთან ახლოს მდებარე კატინის ტყეში. კრემლი ამას დიდი ხნის მანძილზე ნაცისტებს აბრალებდა და მკვლელობებში მონაწილეობა მხოლოდ 1990 წელს აღიარა. მაგრამ პუტინმა სამშაბათს განაცხადა, რომ საბჭოთა კავშირი და პოლონეთი ერთ მხარეს საერთო მტრის წინააღმდეგ იბრძოდნენ. მისი თქმით, კატინის მკვლელობების გამოძიება შესაძლებელია, მომღოვნდ ამგვარი გამოძიება ყოველთვის თანამშრომლობის პრინციპს ემყარება. თუ რუს ექსპერტებს პოლონეთის არქივებში შეუშვებენ, მაშინ პოლონელი ანალიტიკოსებიც მიიღებენ რუსეთის არქივებში მუშაობის უფლებასო, განაცხადა პუტინმა. რუსეთში ბევრი ანალიტიკოსი თვლის, რომ კრემლი მეორე მსოფლიო ომის პერიოდის ისტორიას განსაკუთრებული ყურადღებით იმიტომ ეკიდება, რომ პუტინმა სწორედ საბჭოთა პერიოდის ძალაუფლების მიმართ ნოსტალგიის გაღვივებით შესძლო პოპულარობის მოპოვება. ამ ანალიტიკოსებს შორის არის პოლიტოლოგი ანდრეი პიონტკოვსკი. ის მიიჩნევს, რომ საბჭოეთის მიმართ ნოსტალგიის გაღვივება არა იდეოლოგიის, არამედ პიარ ტექნოლოგიის ნაწილია, რათა ამჟამინდელმა არაეფექტიანმა და კორუმპირებულმა რეჟიმმა პოპულარობა შეინარჩუნოს. უცხოეთში პუტინი შესაძლოა დროდადრო შემრიგებლური განცხადებებით გამოდიოდესო, ამბობს პიონტკოვსკი და იქვე დასენს. მაგრამ ამის პარალელურად შიდა პოლიტიკურ ასპარეზზე ის სტალინის რეჟიმს ხშირად და სრულად ამართლებს.
რუსეთსა და პოლონეთს შორის მეორე მსოფლიო ომის თაობაზე, უთანხმოებაზე, ასევე ღონისძიებებზე, რომელთაც მეორე მსოფლიო ომის დაწყება აღინიშნა პოლონეთში, სალომე ასათიანი საუბრობდა. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. გადაცემას ახლა საქართველოს სამეზობლოში მიმდინარე ერთი მოვლენით განვაგრძობთ. თურქეთი და სომხები შეთანხმდნენ, რომ დიპლომატიური ურთიერთობის აღდგენაზე იმუშავებენ, რითაც ბოლო უნდა მოეღოს საუკუნოვან მწვავე დაპირისპირებას ამ ორ ქვეყანას შორის. განცხადება, რომელიც დიპლომატიური ურთიერთობის აღდგენის სურვილს ასახავს, გუშინ გაკეთდა თურქეთისა და სომხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროების მიერ შვეიცარიის შუამავლობით გამართული ხანგრძლივი მოლაპარაკების შემდეგ. მხარეები აცხადებენ აგრეთვე, რომ ორივე ქვეყანაში გაიმართება კონსულტაციები, ვიდრე ხელს მოაწერდნენ ოქმებს დიპლომატიური ურთიერთობის აღდგენისა და მრავალმხრივი ურთიერთობის განვითარების თაობაზე. თურქეთისა და სომხეთის შერიგებისაკენ გადადგმულ მნიშვნელოვან ნაბიჯზე საუბარს მარიამ ჭიაურელი განაგრძობს.
ორ მეზობელს, თურქეთს და სომხეთს, არ აქვს დიპლომატიური ურთიერთობა. საერთო საზღვარი ჩაკეტილია, მწვავე დაპირისპირების ისტორია კი თითქმის 100 წელს ითვლის. სათავეს იღებს სომხების ხუცვაშლეტით 1915 წელს. მაგრამ ერევანს ძალიან სურს გაიხსნას თურქეთთან საზღვარი, რომელიც 1993 წელს ჩაეკეტა მთიან ყარაბაღზე სომხების მიერ კონტროლის დამყარების შემდეგ. მთიანი ყარაბაღი, როგორც ცნობილია, აზერბაიჯანში მდებარეობს, თურქეთს და აზერბაიჯანს კი ტრადიციულად მჭიდრო კავშირი აქვთ. ამდენად, აზერბაიჯანის საკითხი ითვლება ერევანთან ანკარის დაახლოებისთვის ერთ-ერთ მთავარ დაბრკოლებად. თურქეთში ბევრია ერევნის მიმართ სკეპტიკურად განწყობილი მთიანი ყარაბაღის საკითხის გამო. ამ სკეპტიკოსებს შორის თურქი პარლამენტარებიც არიან, რაც, ანუ პარლამენტარების პოზიცია, ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. და აი რატომ. თურქეთმა და სომხეთმა შვეიცარიელ შუამავლებთან ერთად გაკეთებულ განცხადებაში ორშაბათს აღამოს აღნიშნეს, რომ ექვსი კვირა გასცანს მოლაპარაკებები, ვიდრე ხელს მოაწერენ ოქმებს, ორ ოქმს, დიპლომატიური ურთიერთობის დამყარების და ორმხრივი ურთიერთობის განვითარების შესახებ. ორივე ქვეყნის პარლამენტებმა კი ამ ოქმების რატიფიცირება უნდა მოახდინონ. შესაბამისად, დიპლომატიური ურთიერთობის დამყარებისკენ მიმართული ძალისხმევა გამორიცხული არ არის, წარუმატებლად დასრულდეს. თურქეთში გამომავალ ინგლისურენოვან გაზეთ ჰურიეთ დეილი ნიუსის აღმასრულებელმა რედაქტორმა ბარჩინ ინანჩმა რადიო თავისუფალ ევროპა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში გამოთქვა ვარაუდი, რომ თურქმა პარლამენტარებმა შესაძლოა მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მოგვარების საქმეში წინსვლის ხილვა მოისურვონ სომხეთთან დაახლოების მხარდაჭერამდე.
ამჟამად ძნელი წარმოსადგენია, რომ პარლამენტი ოქმებს მიემხრობა, თუ ვერ იხილავს არსებით წინსვლას მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მოგვარების მიმართულებით. თურქეთს მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მოგვარებასთან აქვს დაკავშირებული სომხეთსა და თურქეთ შორის საზღვრების გახსნის საკითხი. არადა ამ ოქმების შესაბამისად, როგორც კი ისინი ძალაში შევა, საზღვრები ორ თვეში გაიხსნება. პარლამენტარების სურვილია ნახონ, არის თუ არა რაიმე პროგრესი მთიანი ყარაბაღის გარშემო, ვიდრე მხარს დაუჭერენ ოქმებს.
ამბობს თურქი ჟურნალისტი ბარჩინ ინანჩი. ერევანში დაფუძნებული სომხეთის ეროვნულ და საერთაშორისო კვლევათა ცენტრის დირექტორი რიჩარდ გირაგოსიანი კი განსაკუთრებით საყურადღებოდ მიიჩნევს იმ გარემოებას, რომ ანკარას არ მოუთხოვია ოქმებში მთიან ყარაბაღზე მითითების შეტანა.
სრულიად მოულოდნელად, მიუხედავად თურქი ოფიციალური პირების მრავალთვიანი დიპლომატიური რიტორიკისა, აზერბაიჯანისადმი მხარდაჭერის გამოსახატად, ორი ოქმის ოფიციალურ პროექტებში, რომლებიც გავრცელდა, არ არის ნახსენები კონკრეტულად მთიანი ყარაბაღი და არც დანარჩენი ტერიტორია, რომელსაც აზერბაიჯანში სომხები აკონტროლებენ. ფაქტობრივად, ყარაბაღის საკითხისთვის გვერდისავლა დიპლომატიურ კომპრომისად უნდა ჩაითვალოს.
დიპლომატიურ კომპრომისად, რომელსაც გირაგოსიანი დადებითად აფასებს. და მაინც თურქეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა აჰმედ დავუთოღლუმ ორშაბათ საღამოს ტელევიზიაში განაცხადა, რომ ანკარა იზრუნებს აზერბაიჯანის ინტერესების დაცვაზე სომხეთთან შერიგებისკენ მიმართული მოლაპარაკების დროს. ანკარის მიზანი კავკასიაში სტაბილიზაცია არის, განმარტა თურქმა მინისტრმა. აქ უნდა აღინიშნოს, რომ ნავთობით და გაზით მდიდარ აზერბაიჯანს საკვანძო მნიშვნელობა აქვს თურქეთის ამბიციური გეგმისთვის, იყოს ენერგეტიკული გზაჩვარედინი მთელს რეგიონში. შესაბამისად, დამაჯერებლად შეხერს დაპირება, რომ ანკარა ბაქოს ინტერესებს გაითვალისწინებს. თურქეთ-სომხეთის ურთიერთობაში კიდევ ერთ უახრესად მგრძნობიარე საკითხს ეწახან უკვე მიუთითეთ. ეს არის სომხების გაშლეტა ოსმალეთის იმპერიაში პირველი მსოფლიო ომის დროს 1915 წელს, რასაც ერევანი გენოციდად მიიჩნევს, მაშინ როცა ანკარა კატეგორიულად უარყოფს ამ შეფასებას. გავრცელებული ინფორმაციით, სომხეთის პრეზიდენტმა სერჟ სარქისიანმა მიანიშნა, რომ 1915 წლის ტრაგედიის გარშემო უთანხმოება არ შეაფერხებს დიპლომატიურ პროცესს. პრეზიდენტის თქმით, ისტორიული სამართლიანობა უნდა აღდგეს, მაგრამ ერევანი არ მოითხოვს ანკარისგან გენოციდის აღიარებას, როგორც დიპლომატიური ურთიერთობის დამყარების აუცილებელ პირობას. ოპოზიცია ერევანში აღშფოთებას გამოთქვამს. ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუში სომხეთის რევოლუციური ფედერაციის წარმომადგენელმა ჰრანტ მარგარიანმა განაცხადა, რომ აუცილებლად მიაჩნია ოქმებში შეტანილი იყოს ერევნის მოთხოვნა თურქეთის მიერ გენოციდის აღიარებას. აი, რას ამბობს მარგარიანი ორი ოქმის პროექტებზე, რომლებიც, როგორც ითქვა, უკვე გამოქვეყნებულია.
გამოქვეყნებული პუნქტები მიუღებელია. დოკუმენტები შეიცავს თურქული მხარის შენიღბულ მოთხოვნებს. სამწუხაროა, რომ ჩვენმა პრეზიდენტმა შესაძლოა ხელი მოაწეროს დოკუმენტს, რისი გაკეთების უფლებაც არ აქვს. არც ერთ მთავრობას არ აქვს უფლება ვაჭრობის საგნად აქციოს სომეხთა გენოციდი. არც ერთ მთავრობას არ აქვს უფლება გააკეთოს განცხადებები მომავალი თაობების ხარჯზე.
ამდენად, არაერთგვაროვანი გამოხმაურება ახლავს თურქეთის და სომხეთის ერთობლივ განცხადებას დიპლომატიური ურთიერთობის აღდგენისკენ მიმართულ ძალისხმევას. ბოლოს, ერთ ცალსახად დადებით გამოხმაურებას გაგაცნობთ ეუთოს მორიგე თავმჯდომარე საბერძნეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი დორა ბაკოიანისი სამშაბათს გავრცელებული საგანგებო განცხადებით მიესალმა თურქეთის და სომხეთის მზადყოფნას შეუდგნენ მოლაპარაკებას ორმხრივი ურთიერთობის გასაუმჯობესებლად. ეს ძალისხმევა ბაკოიანისის შეფასებით ხელს შეუწყობს სტაბილურობას რეგიონში.
თურქეთის და სომხეთის დიპლომატიურ ძალისხმევაზე მარიამ ჭიაურელი საუბრობდა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგზობთ გადაცემას სოციალური პრობლემატიკით. საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს თანახმად გაზგამანაწილებელ ქსელში ახლა ჩართული აბონენტებისათვის 11 სექტემბრიდან ბუნებრივი აირის ტარიფი საშუალოდ 20-25 თეთრით შემცირდა. სამინისტროში აცხადებენ, რომ ცვლილებას წინ უძღოდა დაძაბული მოლაპარაკებები აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო კომპანია სოკართან, რომელიც საქართველოში ბუნებრივი აირის უმსხვილეს იმპორტიორად ითვლება. სამინისტროში ასევე აცხადებენ, რომ 1 სექტემბერს რუსეთის ტერიტორიაზე მოზდოკი თბილისის გაზსადენზე მომხდარი აფეთქება ვერ შეაფერხებს საქართველოს ბუნებრივი აირით მომარაგებას. თემას ჯიმშერ რეხიაშვილი განაგრძობს.
ბუნებრივი აირის ის მომხმარებლები, რომლებიც გაზგამანაწილებელ ქსელში 2008 წლის 1 აგვისტოდან ჩაერთნენ, ერთ კუბურ მეტრ გაზში დაახლოებით 75 თეთრს იხდიდნენ. და ეს მაშინ, როცა ენერგეტიკის მარეგულირებელი კომისიის მიერ ძველი აბონენტებისათვის 2007 წელს დადგენილი საშუალო ტარიფი 50 თეთრის ფარგლებში მერყეობდა. ენერგეტიკის მინისტრის ალექსანდრე ხეთაგურის თქმით, ახალი აბონენტების მდგომარეობის შესამსუბუქებლად მთავრობამ გაზგამანაწილებელ კომპანია სოკართ მხარეებთან აქტიური და დაძაბული მოლაპარაკებები აწარმოა.
შედეგად მივახციეთ იმას, რომ ზოგადად ხელშეკრულებაში გავაფორმეთ ცალკეული დამატებები, რომელიც ითვალისწინებს დამატებითი გაზის მოცულობების შევატიანფასად გამოყოფას. ამან მოგცა იმის შესაძლებლობა, რომ ახლა ჩართული მოსახლეობა ამ წლის 1 სექტემბრიდან, ეს მოსახლეობა უკვე აღარ გადაიხდის 75-ს, გადაიხდის ბევრად ნაკლებს, პრაქტიკულად იგივეს, რაც ძველი მოსახლეობა, ძველად ჩართული აბონენტები იხდიდნენ ბუნებრივი გაზის საფასურს.
ალექსანდრე ხეთაგურის თქმით, თბილისში ძველი და ახალი აბონენტები თითქმის ერთნაირი, 50 თეთრი სტოლი ტარიფით ისარგებლებენ. რეგიონებში კი 1 კუბური მეტრი ბუნებრივი აირის საფასური 20-25 თეთრით შემცირდება. ეკონომიკის ექსპერტის დავით ებრალიძის თქმით, ტარიფებს შორის ამგვარი განსხვავება კანონში შეტანილმა იმ ცვლილებამ განაპირობა, რომლის მიხედვითაც ფასის განსაზღვრა მარეგულირებელი კომისიის ნაცვლად კომპანიებს დაევალათ.
თავიდანვე ცხადი იყო, რომ ეს იყო არასწორი და მაგან გამოიწვია სწორედ ესეთი მაღალი ფასის დადგენა. მაშინ გვეუბნებოდნენ, რომ კონკურენცია თვითონ დაარეგულირებდა, თვითონ ხეთაგური იძახოდა და გარანტიებს იძლეოდა, რომ კონკურენცია თვითონ დაარეგულირებდა ამ ბაზას, მაგრამ მაშინაც ამბობდნენ, რომ არ დაარეგულირებდა, რეალობა ესე იყო. ეხლა ეთყობა მიხვდნენ, რომ ეს არის სერიოზული პრობლემა და იძულების წესით ზოგარი ალბათ დაავალდებულეს, რომ დაეწია ფასი.
უნდა ითქვას, რომ ფასის დაწევას ენერგეტიკის სამინისტროზე ადრე ლეიბორისტული პარტია ითხოვდა. დაახლოებით 1 წლის წინ შრომის პარტიის იურისტებმა ენერგეტიკის სამინისტროს საკონსტიტუციო სასამართლოში უჩივლეს. პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი გუგავა ამბობს, რომ საქმის წარმოება ენერგეტიკის სამინისტროს იმ გადაწყვეტილების გამო შეწყდა, რომლის მიხედვითაც ძველი და ახალი აბონენტებისათვის ტარიფების მოცულობა უნდა გათანაბრებულიყო.
ეს მოხდა ძალიან დიდი ხნით ადრე. ეს განვაცხადეთ კიდევაც ჩვენ და ეხლა რა ვიცი, რა პიარი გაითამაშეს ახლა. ძნელად ამოსახსნელია, თუმცა ვარაუდები შეიძლება ემასთან დაკავშირებით გამოთქვათ, რომ აპირებენ სოკარისათვის თბილისის გაზის მიყიდვას, გადაცემას და ამის გამო წინასწარ პიარს უკეთებენ, რომ თურმე სოკარმა გამოიჩინა დიდი გულმოწყალება ჩვენს მიმართ. ამას უფრო უკავშირდება ეს და იმას თითქოს, რომ როგორ ზრუნავს ხელისუფლება ხალხს.
დერეგულირების სისტემის მოშლას შეცდომად მიიჩნევს ეკონომიკის კიდევ ერთი ექსპერტი გია ხუხაშვილი. მისი თქმით, ბუნებრივი მონოპოლიების რეგულაციას ქვეყნისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს.
ბუნებრივ მონოპოლიებში რეგულაციის ინსტრუმენტების გაუქმება, მე ვფიქრობ, იყო ძალიან დიდი შეცდომა. მისი დაშვებაც თუნდაც არცივილიზებულ და არცარცივილიზებულ სამყაროში ბუნებრივ მონოპოლიებთან დაკავშირებით არ შეიძლება, იმიტომ რომ შეიძლება ერთმა კომპანიამ როგორც სოკარი აკეთებს კეთილინება გამოავლინოს და ესე როგორც არისარგებლოს თავისი მონოპოლური მდგომარეობის, მაგრამ ვიღაც სხვა დაუშვათ რუსულმა რაუიესმა, რომელსაც პოლიტიკური ინტერესიც აქვს სოციალური რისკების შექმნის, ისარგებლოს ამით ბოროტად.
გია ხუხაშვილი იხსენებს რუსეთიდან გაზის იმპორტის შეწყვეტას, რამაც საქართველო ამ 2 წლის წინ უმძიმეს ვითარებაში ჩააგდო. მაშინ მიზეზად გასადენზე მომხდარი ავარია დასახელდა. ავარია, თუმცა გაცილებით ნაკლები მასშტაბის, მოზდოკი თბილისის გასადენზე სულ ახლახან ისევ განმეორდა. რუსული მედიის ცნობით, ინგუშეთის ტერიტორიაზე 1 სექტემბერს მომხდარი აფეთქების შედეგად მწყობრიდანაა გამოსული 720 მმ-იანი გასადენი. თუმცა საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის ალექსანდრე ხეთაგურის თქმით, ეს ფაქტი პრობლემას ვერ შეუქმნის საქართველოს გაზით მომარაგებას.
საქართველო უკვე მეორე წელია ბუნებრივ გაზს იღებს აზერბაიჯანის რესპუბლიკიდან, შესაბამისად რუსეთზე არანაირად დამოკიდებული არ ყოფილი არ ვართ და ამ მომავალში ვიქნებით გამომდინარე იქიდან, რომ ხელშეკრულებები გაფორმებული აზერბაიჯანთან.
ალექსანდრე ხეთაგურის თქმით, მწყობრიდან გამოსული მილსადენით ბუნებრივი აირი საქართველოს ტერიტორიის გავლით სომხეთის რესპუბლიკას მიეწოდებოდა. საქართველო კი სარგებლის სახით მხოლოდ ტრანზიტული აირის ნაწილს მოიხმარდა. ჯიმშერ ეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა გრძელდება პრაღაში, მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. გადაცემას ახლა განვაგზობთ ქართული პრესის მიმოხილვით. მოუსმინოთ ნინო გელაშვილს, რომელმაც დღევანდელი ქართული გაზეთები მიმოიხილა.
24 საათი აქვეყნებს ინტერვიუს საქართველოსში შეერთებული შტატების ელჩ ჯონ ტეფტთან, რომელიც რამდენიმე დღეში ტოვებს საქართველოს. ვრცელ ინტერვიუში ტეფტი რამდენჯერმე იშველიებს ციტატებს ვიცე-პრეზიდენტ ბაიდენის საქართველოში ვიზიტისას გამოსვლიდან. შეკითხვას, რამდენად რეალურია საქართველოს ნატოში გაწევრიანების შანსი, შეერთებული შტატების ელჩი პასუხობს. Медзалиан серьёзно дагуйква Букарештчи НАТО саммитис дрос гажгребул ситуэбс ром сакартвело да Украина НАТОс цевреби гахтебиан. Рогор да рамденат страфад мохтеба эс цалке тема да амазе саубари гамиджирдеба. Тумца ам ганцхадебас залзе серьёзно дагуйквам да амисим джера. Амбопс Джон Тепти ромелиц интервьюши момдевно элчиствис мисацемс чевепсац чамотулис. Родисац батон бас Вашингтонши шевхтеби вурчеврат шейзлеба мети имогзаурос сакартвелос масштабит да мет адамиан шевхтес. Им адамианебс ромлебиц сакартвелос цхоробис мтел спектр цармоадгенен. Сакартвелоши чеми могзауробисас агмовачине ром картвелеби залзе амагелвебел мокмедебепс чадиан, исини квалифицирован акетебен цхоробис тавианти квеқнис гаумджобесебиствис, имиствис ром матма швилебма да швилишвилебма укетес квеқанаши ицховран. Эс ро нацвати Джон Тептан интервьюдан ромелиц 24 саатчи квеқндеба. Резонансис мтавари публикация Нино Бурджанадзис Агаракис сакитхс ецхнеба. Пирвел гвердзе сатаврит Бурджанадзис Агаракс қедиан қвеқндеба эс публикация. Автори წერს რომ თუკი საქალაქოს სასამართლოს გადაწყვეტილების გასაჩივრების შემთხვევაში არაფერი შეიცვლება, წნეთის აგარაკზე აუქციონი დაინიშნება და თუ ის ორჯერ არ გაიყიდება სახელმწიფო საკუთრებაში გადავა. Демократиული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს მთავარი საბჭოს წევრი თემურ მურღულია რეზონანსისთვის მიცემულ ინტერვიუში ამბობს. სრულიად ნათელია რომ ხელისუფლება ცდილობს ორი კურთხევის დაჭერას. ქალბატონმა ნინო ბრძანა რომ თუ საჭირო იქნება აუცილებლად გაყიდის ამ სახლს იმისთვის რომ მოახმაროს დემოკრატიის გამტკიცებას ქვეყანაში. ეს რა თქმა უნდა სერიოზული საფრთხე იყო ხელისუფლებისთვის. მეორე ფაქტორი რომელიც ასევე მნიშვნელოვანია არის ის რომ ხელისუფლებას უნდა დაანახოს ყველას რომ მას შეუძლია ძალოვანი მეთოდებით მოქმედება. ამბობს დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს წევრი თემურ მურღულია რეზონანსისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ამავე გაზეთის კორესპონდენტთან საუბრისას დეპუტატი გიორგი ცაგარეიშვილი მის მიმართ მედიის წარმომადგენლების დამოკიდებულებაზე შენიშნავს. ჩემგან არათუ კომენტარებს აღარ იწერენ, არამედ ლამის გამარჯვებასაც კი არ მეუბნებიან. მე ამას პირდაპირ ხელისუფლების მითითებად ვთვლი და დარწმუნებული ვარ, რომ მათ ჩემგან კომენტარის აღება აკრძალული აქვთ. აცხადებს გიორგი ცაგარეიშვილი. Алиас ჟურნალისტი ნანა ფაჟავა პრეზიდენტ სააკაშვილის სამეგრელოში ვიზიტზე მოუთხრობს. მისი თქმით, განმუხურში ჩასულ სააკაშვილს ერთმა მოქალაქემ შუბლში ფეხსაცმელი ესროლა. ფაჟავას თქმით, ეს ყველა კამერა მაღბეჭდა. ციტატა: რა თქმა უნდა, ამბიცი დაედევნენ, ცოტა ნასვამი იყო როგორც ჩანს, მაგრამ გაქცევა მაინც მოახერხა. მთელი სამთავრობო დაცვა და პოლიცია გაეკიდა. დაიჭირეს კარგად სემეს და მანქანაში ჩააგდეს. კაც მარიცის საწაიყვანეს, ამბობს ნანა ფაჟავა ალიასთვის მიცემულ ინტერვიუში. ამავე გაზეთიდან შეიტყობთ, რომ გიორგი ხაინდრავა და ლევან გაჩეჩილაძე ორგანიზაცია დაიცავი საქართველოს გასაძლიერებლად რეგიონებში წავლენ. ლევანი მიდის სამეგრელოში, მე მივდივარ აჭარა გურიისკენ, ამბობს ინტერვიუში ხაინდრავა. დღევანდელ ალიაშივე წაიკითხავთ, რომ სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტის პრესსამსახურის უფროსი სალომე მახარაძე თავდაცვის ახალმა მინისტრმა ბაჩო ახალაიამ თავდაცვის უწყების პრესსამსახურის უფროსად დანიშნა. Саломе Махарадзем Алиас დაუდასტურა ეს ინფორმაცია და უთხრა რომ მის ადგილას სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტში ყაზტრანსგაზის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის თანამშრომელი დოდო გუგავა დაინიშნა. ახალი თაობის პირველ გვერდზე ნახავთ სათაურს. რა კომპრომატებს დადებს ბოკერია მერაბიშვილის წინააღმდეგ? ეს არის ინტერვიუ ლეიბორისტული პარტიის პოლიტიკურ მდივან გიორგი გუგავასთან, რომელიც ამბობს. ბრძოლა ხელისუფლების შტოებს შორის დიდი ხანია დაწყებულია და აღწევს კულმინაციას და შემოდგომაზე ჩვენ მოწმენი ვიქნებით ურთიერთ კომპრომატების გამოქვეყნებისა. კომპრომატები გამოქვეყნდება როგორც უგულავა ბოკერია რამიშვილის დაჯგუფების მხრიდან, ასევე სააკაშვილი მერაბიშვილი ადეიშვილის დაჯგუფების მხრიდან. ასეთი გახლავთ ლეიბორისტ გიორგი გუგავას პროგნოზი, რომელსაც ის ახალი თაობის კორესპონდენტს უზიარებს.
ეს იყო პრესის მიმოხილვა, რომელიც ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მიტყვა თითქოს რადიოდან, ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა, თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება, დილის 9-ზე.
თქვენ კი რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემას უსმენთ, უფრო ზუსტად ჩვენი გადაცემა ნელ-ნელა დასასრულს მიუახლოვ და როგორც ამ მუსიკითაც იცანით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, გადაცემაში ახლა ყოველკვირეული პროგრამის ახალი ევროპის დრო დადგა. პროგრამისა, რომელიც ევროკავშირში და მის სამეზობლოში მიმდინარე პროცესებს, სიახლეებს და პრობლემებს ეხება. დღევანდელ გამოშვებაში რამდენიმე თემაზე მოგითხრობთ. პროგრამას სალომე ასათიანი და ოქროპირ რუხაძე გაუძღვებიან.
ხუთშაბათს 27 აგვისტოს კოსოვოს ლიდერებს და ევროკავშირის წარმომადგენლებს შორის პირველი სერიოზული უთანხმოება მოხდა მას შემდეგ, რაც კოსოვომ გასულ წელს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. პრიშტინაში გამართული შეხვედრის მიზანი იყო ეთნიკური ალბანელების დარწმუნება, რომ ახალი შეთანხმება, რომელიც კოსოვოში ევროკავშირის საპოლიციო მისიასა და სერბიის შინაგან საქმეთა სამინისტროს შორის დაიდო, მათთვის საფრთხეს არ წარმოადგენდა. მაგრამ ამ მიზნის მიღწევა ვერ მოხერხდა. კოსოვოს პრეზიდენტმა და პრემიერ-მინისტრმა შეხვედრა დატოვეს. ევროკავშირის საპოლიციო მისიამ, რომელსაც შემოკლებით იულექსი ეწოდება, კოსოვოში გაეროს მისია ჩაანაცვლა. იულექსსა და სერბიის პოლიციას შორის თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება, რომელიც კამათის საგნად იქცა, საზღვრებს შორის მოქმედი ორგანიზებული დანაშაულის შესახებ ინფორმაციის გაცვლა-გამოცვლას ითვალისწინებს. ეს შეთანხმება სერბიისთვის ევროკავშირში 2010 წლიდან უვიზო მოგზაურობის უფლების მიღების წინაპირობას წარმოადგენს. კოსოვოს ლიდერები კითვლიან, რომ ევროკავშირის მისიასა და სერბიას შორის უშუალო კავშირების არსებობა ძირს უთხრის სუვერენული სახელმწიფოს განვითარების მათ მცდელობას. კოსოვოს პრეზიდენტის ფატმირ სეიდუს ოფისის მიერ გავრცელებული განცხადების თანახმად, შეხვედრაზე კოსოვოს ლიდერებმა კიდევ ერთხელ განაცხადეს, რომ შეთანხმებას გადაჭრით ეწინააღმდეგებიან და ხაზგასმით აღნიშნეს, რომ დღეის შემდეგ ამ საკითხის ირგვლივ დისკუსია დასრულებულია. კოსოვო არ იღებს პასუხისმგებლობას საკითხებზე, რომლებიც მას დამოუკიდებლად არ გადაუწყვეტიაო, წერია განცხადებაში. საპოლიციო შეთანხმება მხოლოდ ხელისუფლებაში არ იწვევს პროტესტს. ოთხშაბათს ალბანელების მოძრაობა ბეტევენდოსიას, ანუ თვითგამორკვევის წარმომადგენლებმა ევროკავშირის საპოლიციო მისიის მანქანებზე რამდენიმე შეტევა განახორციელეს, რაც 21 პირის დაპატიმრებით დასრულდა. ჩვენ გსურს კოსოვოს რესპუბლიკა ევროკავშირს შეუერთდეს, მაგრამ ჩვენ განვითარებისთვის ეკონომიკის ექსპერტები, ექიმები და მეცნიერები გვჭირდება და არა ევროკავშირის პოლიციელები, რომლებმაც ჩვენ გაურკვეველი მეთოდებით უნდა გომართონო, უთხრა მოძრაობის ლიდერმა ალბინ კურტიმ ორგანიზაცია EU Observers. კურტის თქმით, 1990-იან წლებში სერბიის პოლიცია მონაწილეობას იღებდა ალბანელების მასობრივ მკვლელობებში და ამისათვის პასუხი თითქმის არავის უგია. ვითარება კიდევ უფრო გაამწვავა განცხადებამ, რომლითაც სერბიის მინისტრი კოსოვოს საკითხებში გორან ბოგდანოვიჩი ერთ-ერთ გაზეთთან ინტერვიუში გამოვიდა. მისი თქმით, საპოლიციო პროტოკოლით ევროკავშირმა დაადასტურა სერბიის მთლიანობა იმ ადგილებშიც კი, რომელსაც ქვეყანა სრულად ვერ აკონტროლებს. კოსოვომ სერბიისგან დამოუკიდებლობა 2008 წლის თებერვალში გამოაცხადა ევროკავშირის ინსტიტუტების და შეერთებული შტატების მხარდაჭერით. დღესდღეობით მისი დამოუკიდებლობა ევროკავშირის 27 წევრიდან 22-მა აღიარა. ახალი სახელმწიფო არ უღიარებიათ ესპანეთს, საბერძნეთს, კვიპროსს, სლოვაკეთსა და რუმინეთს.
ეთერშია ყოველგვარეული ახალი ევროპა განვახილოთ გადაცემას. ევროპის პარლამენტის თავმჯდომარე, პოლონეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი იეჟი ბუზეკი დეპუტატებს მოუწოდებს სწრაფად მიიღონ გადაწყვეტილება ევროპის კომისიის თავმჯდომარის პოსტზე ჟოზე მანუელ ბაროზუს მეორე ვადით დამტკიცების თაობაზე. ევროკავშირის და მისი ინსტიტუტების სტაბილურობისთვის აჯობებს კენჭისყრა სექტემბერში გაიმართოსო, უთხრა ბუზეკმა ჟურნალისტებს ბრიუსელში 27 აგვისტოს. პორტუგალიის ყოფილი პრემიერის ბაროზუს მსგავსად იეჟი ბუზეკი მემარჯვენე ცენტრისტულ პოლიტიკურ ჯგუფს წარმოადგენს და შესაბამისად ის მხარს უჭერს ბაროზუს მეორე ვადით არჩევას. ამავე პოზიციაზე არიან ევროპის სახალხო პარტიის სხვა წევრებიც. მაგრამ პარლამენტში ლიბერალების და სოციალისტების წარმომადგენლებმა კომისიის პრეზიდენტს მოთხოვნა თა ნუსხა წარუდგინეს და მის კანდიდატურას იმ შემთხვევაში დაუჭერენ მხარს, თუ კი ის ამ მოთხოვნათა შესრულებას დათანხმდება. ბაროზუს კანდიდატურას განსაკუთრებით მწვანეების წარმომადგენლები ეწინააღმდეგებიან. მათ სურთ კენჭისხრა არ გაიმართოს მანამ, სანამ ირლანდიაში ლისაბონის ხელშეკრულებაზე მეორე რეფერენდუმი შედგება 2 ოქტომბერს. ევროპის პარლამენტის თავმჯდომარეს იეჟი ბუზეკს კი სურს კოლეგები დაარწმუნოს, რომ კენჭისხრის მალე გამართვა ევროპის ინტერესებშია. ევროკავშირისთვის აჯობებს, რომ ევროკომისია, ევროპარლამენტი და ევროკავშირის თავმჯდომარეობა კარგად ორგანიზებული ინსტიტუტები იყოსო, აცხადებს ის და დასძენს, რომ ბაროზუს კანდიდატურის შესახებ პარლამენტში კენჭისხრა სექტემბრის შუა პერიოდში უნდა გაიმართოს. ჟოზე მანუელ ბაროზუ 8 და 9 სექტემბერს შეხვედრებს გამართავს სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფების წარმომადგენლებთან. სავარაუდოდ, კენჭისხრის გამართვის ვადა ამის შემდეგ გახდება ცნობილი.
დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა და ამით ძირფას რადიო მსმენელებო დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდა. მე გემშვიდობებით და შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების მომდევნო გადაცემა პირდაპირ ეთერში გავა 4 შაბათს დილით თბილისის დროით 9 საათზე სიხშიეზე FM 107.4. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროდან ჩემი კოლეგები ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე გაუძღვებიან. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Number 7 degree to buy me, 'cause they got this dream at 100 billion to be one Europe, one place, one family. Charms old embers spark divine, sweet baby daughter out of paradise. Stop a fire now, we're gonna answer. Heavenly one, your home is right. You're a child, fucking legs, what if I should get divine? Everyone's getting brothers when your wings fade right. You know who you're coming, you're the destiny. So let us all unite eternally. This is a truly historic occasion. Nous avons triomphé. There's been so many wars and hate throughout time.